despre rezultatele alegerilor la Parlamentul European cu Andrei Dumitrescu, alias Moromete pe blog, și Miron Damian, cunoscut și sub numele de Doc. Discutăm astăzi cu doi blogeri activi în blogosfera politică. Prima întrebare ar fi simplă: cine a câștigat de fapt alegerile, PDL sau PSD, Moromete sau Andrei?
Andrei, niciunul dintre partide nu a câștigat, de fapt, în mod decisiv aceste alegeri europarlamentare. Niciunul dintre partide n-ar trebui să se laude foarte mult cu rezultatele, având în vedere că prezența a fost destul de mică, chiar și pentru România, care în general nu e foarte atrasă de afacerile europene.
Bun, dar PSD reclamă victoria. PDL, la rândul lor, îi aud la televizor felicitându-i pentru asta.
E normal că ambele partide, prin media, pentru simpatizanți, pentru public, să declame victoria și
din... Nu, doar PSD o declamă, PDL se pare că a acceptat o mică înfrângere, dar pe de altă parte se pot face și alte calcule. Unii spun că dacă PDL își adună voturile cu cele obținute de Elena Băsescu, atunci avem o victoria PDL.
Sunt cel puțin două moduri în care putem să privim situația. Pe de o parte, PDL-ul se poate declara câștigător fie adăugând voturile pe care le-a obținut Elena Băsescu, fie afirmând că PC-ul a adus 2-3% de voturi, să spunem, PSD-ului. Pe de altă parte, PSD-ul va afirma că este câștigător, arătând că nu există o alianță politică clară între Elena Băsescu și PDL și afirmând legalitatea, să spunem, alianței pe care o are cu PC. Nu ăsta e elementul important. Unul dintre câștigătorii, dacă ne uităm în cifre absolute față de alegerile europene anterioare, este PRM-ul, care reușește să-și trimită 2, poate chiar 3 reprezentanți în Parlamentul European. Pe de altă parte, UDMR-ul reușește să-și mențină prezența și, mai important, reușește să treacă peste scorul pe care îl are PRM-ul. Poate o câștigătoare este și Elena Băsescu, care a reușit să facă ceea ce și-a propus.
Vom discuta despre asta puțin mai încolo. Miron, Damian sau Doc, cine a câștigat alegerile?
Eu mă întreb sincer dacă întrebarea asta sau răspunsul la ea are vreo relevanță. Îmi amintesc că era o discuție înainte de alegerile parlamentare despre cine o să câștige, dacă PSD, dacă PDL, până la urmă au fost cum au fost, aproape cap la cap, și au făcut guvernul împreună. Acum, întrebarea este aici ce relevanță are, dacă PSD are jumate de procent în plus, dacă PDL își adună procentele EBEI și are 2% în plus.
De exemplu, la alegerile parlamentare, un mandat în plus câștigat de PDL a contat la formarea guvernului. Acum, unele voci spun că PSD ar putea reclama o renegociere a raportului de forțe din interiorul coaliției. Asta ar putea fi relevanța.
Acum vine întrebarea următoare. Oare PSD n-ar fi făcut lucrul ăsta indiferent dacă ar fi avut un scor mai bun sau dacă ar fi avut un scor mai prost? Deja știm că Joana s-a retras din sat reclamând că președintele face sau folosește imaginea armate. Ar fi putut PSD-ul să spună că ei beneficiază de imaginea proastă a guvernului Boc dacă ar fi avut un scor mai mic și s-ar fi retras. Deci motive să găsesc oricum.
Miron Damian, alias Boc, cum este cunoscut pe blog.
Doc,
am zis Boc?
Da.
Am zis Boc.
Ai zis la el, te gândeai.
La el mă gândeam. Și Andrei Dumitrescu, alias
Moromete.
Moromete, cunoscut pe blog. Doi blogeri activi în spațiu politic. I-am invitat pentru că și ei au ceva de spus, nu doar analiștii neamului, să le spunem, pe care îi vedem zilnic la televizor. Cum explicați faptul că PDL și-a sacrificat votul pentru mezina președintelui? De ce a făcut-o? Cu o precizare, nu mai e niciun dubiu că e așa. La Hot News am demonstrat acest lucru prin cel puțin 5-6 filiale care ne-au explicat în detaliu cum își vor sacrifica activiștii de partid câte 10 voturi de secție, astfel încât Elena Băsescu să aibă asigurate voturile. Repet întrebarea: de ce a făcut-o PDL, Miron Damian?
Eu am un principiu care vine din briciul lui Ockham. Briciul lui Ockham spune că explicația cea mai simplă e corectă. Corolarul este că dacă ceva poate fi explicat prin prostie, de obicei așa se explică. În cazul ăsta, știu că prostia e atât de mare încât dă senzația că a fost un plan.
Prostie sau slugărnicie?
La nivel de partid, deci dacă ne uităm din exterior, e prostie. Dacă ne uităm în interior, putem găsi o explicație într-un fel de, da, slugărnicie, cred că e termenul.
Când am zis slugărnicie Doc, am vrut să întreb slugărnicie Boc.
Da, tot la el te gândeai. Da, deci eu cred că a fost un gen de lucru la care oamenii din partid, în conducerea partid, se uită, îl vede desfășurându-se și nu-i poate pune cap. Deci nu se aduce pe sine să-i spună, domnule, lucrul ăsta nu-i
bun, bine. Bun, dar cu ce finalitate, Miron Damian? Care e câștigul din toată afacerea asta? Pentru că în politică, dacă nu faci o mișcare din care să câștigi ceva, vă zic că mai bine nu o faci.
Ei o să spună, deci câștigul o să fie jonglarea asta cu procente. Spune, noi acum, de fapt, am putea calcula că ne adunăm și procentele EBA și uite, am depășit PSD. Există și teoria că EBA a adus oameni, ar scos de la vot oameni care n-ar fi ieșit. Da, poate că i-ar fi scos și dacă ar fi candidat pe listă.
Andrei Dumitrescu, ai 25 de ani, mai tânăr cu Elena Băsescu, cred că cu vreo 4. Cât din cele 4,2% obținute de ea, știm asta în urma numărătorii parțiale, 95% din voturi, probabil că nu o să se schimbe mare lucru aici, în procente. Deci cât crezi că au fost voturi pe merit și cât aduse de partid? Încerci un procent?
E greu de calculat. Hai să zicem jumătate.
Jumătate?
Să spunem că Elena Băsescu a reușit să aducă 2% din acele voturi pe care le-a primit. Important e altceva. Important e că Elena Băsescu, nu neapărat ca persoană, cât ca o candidatură independentă, ar fi putut să schimbe puțin modul în care aceste alegeri s-au desfășurat. Dacă ea ar fi fost folosită de către PDL ca un mijloc de a atrage, să spunem, tinerii care în general nu sunt foarte interesați de politică în România la ora actuală spre urne. Dacă ar fi fost folosită pentru a prezenta o serie de poziții, să spunem, mai controversate, ne aducem aminte despre declarațiile având în vedere legalizarea consumului de droguri ușoare, i-ar fi putut să aibă un oarecare impact. Din păcate, PDL-ul a avut un principiu relativ sănătos, acela de a folosi o candidatură independentă ca un vehicul pentru o serie de lucruri pe care elementele mai tradiționaliste, să spunem, din partid nu le-ar fi acceptat, dar nu l-a jucat până la capăt. Din păcate, EBA a fost prost menageriată de către partid, nu a avut parte de apariții publice care să-i servească, a fost lăsată de foarte multe ori să vorbească liber, ceea ce nu este neapărat punctul ei forte, nu a fost prezentată cu o alternativă cu adevărat coerentă la PDL. Cred că dacă ar fi avut parte de către niște consultanți, să zicem, mai buni, ar fi putut să aibă un procent chiar mai mare din voturi și ar fi putut să fie o alternativă interesantă care să atragă votanți care altfel nu ar fi votat PDL-ul. Pentru că despre asta este vorba, putem să avem o implicare mai mare a tinerilor, să spunem, în alegerile din toamnă.
Consultanții Miron Damian trebuiau să fie mai buni în cazul EBA sau candidatul independent trebuia să fie ceva mai pregătit?
Eu cred că de fapt când vorbim de consultanți, vorbim despre sprijinitori din PDL care au determinat. Eu mi-amintesc că a fost un scandal când au apărut pe listă și atunci au scos-o de pe listă și au spus ok, e independentă și asta a fost un plan de care, deci ai și care într-adevăr ar fi putut. După care, spre final, a venit episodul ăsta în care practic partidul, ca să zic așa, și-a dat arama pe față și a ajuns mai prost decât era dacă rămânea pe listă. Deci dacă ne gândim, dacă ar fi rămas pe listă, ar fi fost mai prost decât acum în care e o pseudo-independență.
De ce a obținut PRM 8,6% Andrei Dumitrescu?
Pentru că, din păcate, românii nu au ieșit la vot într-o proporție mai mare. În general, pozițiile, să le spunem, extreme, au un set de votanți relativ duri, care vin la urne, care își promovează poziția candidații. Din păcate, un număr de 500.000 de oameni în plus la urne ar fi scăzut destul de mult procentul PRM-ului încât să nu avem reprezentanții săi în Parlamentul European. Nu se știe niciodată, jocul procentelor se poate schimba. Important e că o prezență mai mare ar fi fost interesantă.
Miron Damian, contează și ce i s-a întâmplat lui Gigi Becali? Arestarea, eliberarea, victimizarea a adus procente PRM-ului?
Da. De obicei, în situații de criză, combinată cu faptul că noi avem acum un fel de mare coaliție care pare să fie grupat cea mai 70% din Parlament, duce în mod inevitabil la creșterea votului antisistem. Deci nu este numai absenteismul, ci la absenteism s-a adăugat și tendință absolut cunoscută ca în astfel de situații, când e criză și lucrurile duc mai, să nu uităm că PRM-ul a ieșit din Parlament și a scăzut pe un fond de creștere economică. Nimeni nu vrea să voteze, adică nimeni, foarte puțin nu votează partidul care vine împotriva unui sistem care merge bine. În clipa în care sistemul merge prost, votul antisistem crește. La asta s-a adăugat absenteismul și am ajuns de la cât era sub pragul electoral, a sărit la 8%.
Dacă discutăm despre Gigi Becali în timpul discuției online cu cititorii Hot News, un cititor care semnează Conan, v-a întrebat așa dacă popularii o să-l primească în grup pe Gigi Becali. Andrei.
E puțin probabil, depinde foarte mult de capacitatea de negociere a PRM-ului, care probabil va fi reprezentat mai degrabă de Vadim Tudor decât de Becali, în discuțiile cu popularii europeni. Popularii au însă o majoritate confortabilă la ora actuală, după previziunile votului de ieri, care s-a încheiat ieri.
Avem câteva cifre aici. Partidul Socialiștilor Europeni a pierdut masiv, e undeva la 217 locuri în Parlamentul European. Partidul Popular European a câștigat, se pare, detașat cu 288 de mandate, liberalii 100 și avem și un grup compact de ciudați cu vreo 30 de locuri. Lor, ciudaților din Parlamentul European, li se vor adăuga
ciudații noștri.
Ciudații noștri.
Exact. Să avem și noi ciudații noștri în Parlamentul European. Deci nu cred că popularii au orice motiv ca să includă pe Vadim și pe Becali.
L-am văzut pe Gigi Becali salutându-se cordial cu ceva lideri PDL imediat după alegeri.
Imaginile din politica internă nu sunt neapărat aplicabile atunci când reprezentanții PDL-ului în cazul de față și ai Partidului România Mare vor ajunge la Parlamentul European. În primul rând, pentru că dintr-un anumit punct de vedere, existența ciudaților în Parlamentul European nu e un lucru rău.
De ce?
Europa are nevoie de voști contradictorii care să spună că integrarea a mers prea departe, care să spună că întreaga idee e una proastă, tot e să aibă baze pentru afirmațiile pe care le fac și să poată să modeleze evoluția ulterioară a Uniunii Europene, pentru ca unele dintre greșelile care au fost făcute până acum în procesul de integrare să fie cumva remediate sau să nu fie repetate. Ce e important e ca ciudații noștri, cum ne-am spus până acum, să învețe eventual ceva de la niște ciudați ceva mai coerenți, cum sunt cei din Cehia, cum sunt cei din Anglia,
cum sunt cei din Olanda.
Cei din Olanda mai puțin.
Geert Wilders are o platformă destul de clară, anti-imigraționistă, fondul crizei economice a luat vreo 16-17%.
Dar e o platformă care are o bază în niște fapte, chiar dacă ele sunt prezentate cumva distorsionat. Pe când Vadim și Becali nu au un program, nu au o idee legată de Europa care să pună ceva în locul integrării cu o bază, cu un concept.
Cum n-au? Doi români și patrioți vor scăpa țara de hoți.
Da, din păcate e vorba de țara asta și mi-e teamă că nu vor scăpa Europa de hoți.
Bun, glumim, un alt cititor care semnează, desigur, extremistul, întreabă dacă se va înființa în noul Parlament European grupul extremiștilor de dreapta.
Nu sub această titulatură. E foarte posibil să avem unul sau chiar două grupuri care să discute mai degrabă despre problemele Uniunii decât despre avantajele ei. E foarte important faptul că totuși la aceste alegeri ALDE și Verzii Europene au câștigat ceva mandate în plus. Grupul de parlamentari din care aceste două grupuri s-ar putea constitui nu trece de 100 de locuri din câte îmi dau eu seama. Cele nu vor avea o pondere foarte mare în Parlament. Probabil
deci
că
nu vor conta în jocul negocierilor în Parlamentul European, deși numărul lor e semnificativ.
100 din 735, vreau să spun, nu e foarte mult. Însă e foarte important să vedem în ce măsură ei devin fie persoane importante într-unele dintre comisii, deși nu-i văd pe domnii Vadim sau Becali în această poziție, sau mai important dacă ei devin raportori pe probleme importante pentru Europa.
Iarăși puțin probabil. O întrebare mai complicată pentru Miron Damian și pentru Andrei, cum se explică faptul că Europa, în vremuri de criză, a ales partide de dreapta și de extremă dreaptă. Ne-am fi așteptat că, în vremuri de recesiune economică, europenii să voteze partide de stânga, cunoscute mai degrabă pentru promisiuni electorale de tip populist, de tip asistențial. De ce avem acest paradox? Dreapta câștigă teren pe fond de criză, stânga pierde.
Întrebarea este dacă europenii văd în instituțiile europene un mod de a rezolva criza sau un obstacol în rezolvarea ei. Socialiștii par a fi nesiguri. Extremiștii, cum spuneam, pe fondul crizei câștigă. Partidele antisistem câștigă.
În plus, în Marea Britanie, laburiștii, am văzut rezultatele alegerilor locale acolo, practic, n-au luat absolut nimic. Înfrângere umilitoare pe fondul unor dezvăluiri legate de contări ilegale, corupție, deci stânga asociată cu corupția destul de puternic.
Da,
să se adaugă și asta la concertul general anti-stânga.
Cel mai mare bloc al Uniunii Europene, în Germania, are la ora actuală un guvern care combină și stânga și dreapta într-o mare coaliție și totuși la alegerile europene stânga germană a pierdut ceva din locurile pe care avea în Parlamentul European. Pe de o parte, nu e un lucru neapărat determinat de combinația dintre criză și alegeri, ci mai degrabă cred de factori interni legați de modul în care stânga, la nivelul tuturor statelor unde are o prezență puternică, a guvernat sau a făcut parte din procesul de guvernare. și în Marea Britanie stânga a avut probleme cu guvernarea și în Germania stânga e privită de multe ori ca fiind mai degrabă un obstacol în rezolvarea problemelor pe care țara le are. În România însă, interesant, stânga are un procent bun, probabil un număr de reprezentanți egal cu, să spunem, cel mai puternic partid de dreapta, deși dreapta din România, dacă înglobăm și UDMR-ul, va fi bine reprezentată, o să avem probabil 11+3 reprezentanți. PNL-ul
se duce în ALDE, de fapt.
Da, e o problemă interesantă, e un partid poate mai de dreapta decât PNL-ul din anumite puncte de vedere, care face parte dintr-o grupare europeană ceva mai centrală decât, de exemplu, PDL-ul. Însă problema stângii nu este una europeană, ca să zic așa, este una locală. All politics is local și, din păcate, stânga europeană nu a înțeles acest lucru.
Andrei Dumitrescu, alias Moromete pe blog, și Miron Damian, cunoscut sub numele de Doc, de data asta zic corect, la discuția de luni, absenteismul, o temă importantă, interesantă. În timpul discuției online, cititorii Hot News v-au întrebat despre asta, de ce nu s-au prezentat românii la vot, de ce am avut una dintre cele mai scăzute prezențe din Uniunea Europeană.
Pe de o parte, e bine să observăm că n-am scăzut decât cu 2% față de ultimele alegeri europene pe care le-am avut în România, în timp ce pe plan european prezența generală a scăzut tot cu 2%.
Cum se explică?
Nu suntem într-un trend descendent foarte, foarte dur, însă avem probleme în principal din punctul de vedere de la partide. Partidele n-au știut să-și prezinte oferta, n-au știut să spună de ce este important Parlamentul European, în general, nu neapărat pentru români, importanța e aceeași în România, în Anglia, în Germania, în Franța. Nu au fost deloc inspirate în, să zicem, alegerea capilor de listă, care de multe ori personalizează efortul electoral. Nu au fost deloc inspirate în panotaj, în aparițiile publice, în temele pe care le-au abordat. Au preferat de cele mai multe ori să discute despre aceste alegeri ca fiind o repetiție generală pentru adevăratul tur de scrutin care va avea loc în toamnă și care, din păcate, nu are foarte multă de a face cu Europa.
Miron, Damian, cauza cauzelor în ce privește absenteismul, care ar fi?
Faptul că electoratul român privește majoritatea partidelor ca fiind o apă și un pământ. Deci asta spuneam și în discuție, e foarte greu. Te duci la vot pentru a face o diferență. Ori partidele noastre nu s-au prezentat în mod fundamental diferit. Și cum spunea Andrei, și capitalistă, și sloganele electorale, acel bani pentru România, dacă vreți PSD-ul, dacă vreți pensii și salarii, votați PSD, bani europeni, pământ românesc, deci toate spuneau unul și același lucru. De ce să te desprinzi de la ziua frumoasă de iunie ca să te duci să faci o diferență care nu apare în mod vizibil?
Bun, dar aici nu putem discuta totuși și despre profilul electoratului din România. Mai comod, poate, un pic ipocrit, poate, profită de niște zile libere să stea liniștit în vacanță și își adorme conștiința civică cu tipul ăsta de argumente. N-am avut ce să aleg, oferta partidelor e proastă, dar după aia se plânge că în Parlamentul European ajunge Vadim Tudor, Gigi Becali și are opinii critice pe tema asta.
Asta este o ipocrizie, într-adevăr, da. Asta e electoratul, nu avem ce să-i facem, nu sunt adeptul impunerii unei obligativități a votului. Dacă vor să aleagă așa, asta au ales, asta au.
Există și o veste bună, dincolo de Gigi Becali, Vadim, Elena Băsescu, absenteism, care ar fi partea sulfuroasă a acestor alegeri, să zicem, partea mai luminoasă, solară, ar fi că în Parlamentul European au ajuns totuși niște figuri perfect onorabile, numărul lor e destul de mare. Putem da și câteva exemple fără niciun fel de problemă, de la PNL Renate Weber, Adina Vălean, sau de la PDL Cristian Preda, Monica Macovei, Traian Ungureanu, și PSD are oameni absolut onorabili pe listă care au făcut o bună figură, Ioan Mircea Pașcu, sunt și alții acolo. Până la urmă, salvează numele lor ceva din eșecul acestor euroalegeri?
Așa că salvează foarte mult. N-a trebuit să, cred că, să dramatizăm chiar și avansul extremiștilor. Deci, până la urmă, dacă e să privim, într-adevăr, e un lucru rău, dar nu este catastrofa, ca să spunem.
Andrei Dumitrescu.
Întotdeauna judecățile făcute înainte de a vedea activitatea dintr-un for sunt făcute pentru a fi schimbate mai târziu. Pot să pun pariu că membrii celor trei mari partide, PSD, PDL și PNL, se vor achita în marea lor majoritate onorabil de obligațiile pe care le vor avea la Bruxelles, în primul rând din cauza faptului că au avut unii dintre ei 2 ani în care să învețe despre ce e vorba în Parlamentul European, care e destul de diferit de Parlamentul din România, de exemplu, ca activitate principală. Și pe de altă parte, avem câteva figuri care au o experiență legată de politică, dar nu neapărat în practica politică, și care își fac debutul în practica politică în Europa, ceea ce în general e un lucru bun, vii cu niște obiceiuri pe care să spunem că pe urmă poți să le implementezi și la tine acasă, niște obiceiuri bune, sperăm noi, rămâne de văzut după măcar 2-3 ani de activitate.
Au fost la discuția de luni Andrei Dumitrescu, alias Moromete pe blog, și Miron Damian, cunoscut sub numele de Doc,